23 гадзіна ў Менску. Мы працягваем праграму выпускам міжнародных навінаў праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі «Сёння ў свеце». Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі, прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон у сумеснай заяве заклікалі лібійскага лідара Муамара Кадафі тэрмінова адмовіцца ад улады. Яны таксама звярнуліся да прыхільнікаў Кадафі з заклікам, пакуль не позна, адмовіцца ад падтрымкі яго, і да апазіцыі з прапановай ўжо зараз ствараць глебу для пераходу да дэмакратыі пасля адстаўкі Кадафі. У аўторак прадстаўнікі каля 40 краінаў возьмуць удзел у канферэнцыі пра будучыню Лібіі ў Лондоне. У самой Лібіі ў панядзелак наступ паўстанцаў на горад Сірт быў спынены сіламі Кадафі. Прыцягваецца страляніна таксама ў горадзе Місурата. Камандаванне аперацыямі міжнародных сілаў у Лібіі ў панядзелак афіцыйна перайшло да НАТО. Аварыйныя каманды сёння аднавілі працу на ядзернай станцыі Фукусіма і адчэрпваюць тоны радыеактыўнай вады, каб было можна падключыць да сістэмы ахалоджвання электрычнасць. Улады не выключаюць, што радыяцыя пранікла ў глебу і марскую ваду. Паводле апошніх замераў, радыяцыя ў моры пашырылася на 1,5 кіламетра на поўнач ад станцыі. У моры недалёка ад 5-6 аблёку быў знойдзены радыеактыўны ёд 131 у памеры, які больш чым у 1000 разоў перавышае норму. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Канстытуцыйны суд Косава прызнаў незаконным абранне ў мінулым месяцы Беджэта Пакалі прэзідэнтам рэспублікі. Скаргу пра неканстытуцыйнасць абрання Пакалі накіравала апазіцыя, якая заяўляла аб парушэннях у часе галасавання ў парламенце. Гэта ўжо другое рашэнне канстытуцыйнага суду, накіраванае на спыненне паўнамоцтваў прэзідэнта Косава за апошнія паўгода. У верасні быў вымушаны пайсці ў адстаўку былы прэзідэнт Фатмір Сейдіў, які насуперак закону ў час, калі быў прэзідэнт, кіраваў палітычнай партыі. Былы прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак і ягоная сям'я знаходзіцца пад хатнім арыштам у курортным горадзе Шарм-аш-Шэйх. Пра гэта гаворыцца ў заяве найвышэйшай вайсковай рады, якая кіруе краінай пасля адстаўкі Мубарака 11 лютага ў выніку масавых акцый пратэсту. Вайскоўцы абверглі паведамленне пра тое, што Мубарак пакінуў краіну, цяпер знаходзіцца ў Саудаўскай Арабіі. Генеральны пракурор Егіпту раней выдаў забарону на выезд былога прэзідэнта з краіны, таксама замарожаныя ягоныя актывы. Нейкае афіцыйнае абвінавачанне Мубараку пакуль не выстаўлена. Карупцыя ў Расіі стала сістэмай. Гэта сцвярджаюць аўтары справаздачы «Пуцін карупцыя», якая абнародавана сёння. Сустаршыні партыі народнай свабоды Барыс Нямцоў, Міхаіл Касьянаў, Уладзімір Мілаў і Уладзімір Рыжкоў у якасці доказу прыводзіць дадзеныя фонду стратэгічных распрацовак «Індэм», паводле якіх штогадовы карупцыйны абарот у Расіі вырас да 300 мільярдаў даляраў, што супастаўна з гадавым бюджэтам краіны. Аўтары справаздачы, якая ўжо выдадзена накладам 11 тысяч асобнікаў, абвясцілі пра пачатак збору сродкаў для ўдзелу ў праекце ўсіх грамадзянаў краіны. Былы прэзідэнт ЗША Джымі Картэр прыбыў на Кубу з трохдзённым прыватным візітам. Чакаецца, што ён сустрэнецца з прэзідэнтам Кубы Раулем Кастра, каб абмеркаваць лёс амерыканца Алана Гроса, які знаходзіцца ў кубінскай турме. На пачатку сакавіка Грос быў асуджаны на 15 гадоў турмы за тое, што перадаў спадарожнікавае абсталяванне габрэйскім грамадам Кубы. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – эскалацыя канфлікту паміж Менскам і Брусэлем, перспектывы і наступствы. Пашырэнне ў развязам спісу неўязных беларускіх чыноўнікаў. Спіс неўязных еўрапейцаў, пра які абвясціў афіцыйны Менск. Перспектывы эканамічных санкцый. Як далёка зойдзе эскалацыя канфлікту паміж Захадам і Беларусю? Хто каго падмануў, Лукашэнка Захад ці Захад Лукашэнку? Ці стала зараз Беларусь безабароннай перад Масквой? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Беларуская думка» Вадзім Гігін і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. У адносінах Беларусі з Захадам далейшая эскалацыя канфлікту. Еўразвяз пашырыў спіс выязных на яшчэ 19 чалавек, уключыўшы ў яго і суддзі, якія выносілі прысуды на першых крымінальных працэсах у справе 19 снежня. У адказ афіцыйны Менск абвясціў пра свой спіс неўязных заходніх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў. Зараз у развязе ідуць размовы пра ўвядзенне кропкавых і эканамічных санкцыяў адносна Беларусі. На ваш погляд, як далёка зойдзе гэтая эскалацыя, гэты абмен взаемнымі ударамі? Што могуць саступіць бакі, Светлана?
Мне цяжка сказаць, як далёка зойдзе гэтая эскалацыя, бо яна, на мой погляд, можа быць спынена ў любы момант. Па-першае, я лічу, што кожная краіна ці група краін можа ўводзіць санкцыі, любыя, візавыя, эканамічныя і так далей, бо краіны самі вызначаюць некія правілы паводзінаў, і калі нехта іх парушае, то зразумела, што нейкая такая рэакцыя ў адказ павінна быць. Мне б не хацелася, каб сітуацыя ў Беларусі дайшла да эканамічных санкцый. Як я разумею, афіцыйны Мінск таксама гэтага не хоча, і таму ён павінен выканаць дзве простыя умовы. Альбо вызваліць тых, каго Европа лічыць палітзняволенымі, альбо пагадзіцца на міжнароднае расследаванне падзей, якія адбыліся 19 снежня. На мой погляд, гэта абсалютна лагічная і слушная і неканфрантацыйная прапанова.
Спадар Хігін, а ваш прагноз, як далёка гэта можа зайсці і хто ў чым можа саступіць?
Ну, я са Святланай пагаджуся ў той частцы, што сапраўды гэтая эскалацыя можа быць спынена ў любы момант, таму што тут усё залежыць літаральна ад палітычнай волі аднаго і другога бакоў. Але справа ў тым, што эканамічныя санкцыі, яны непазбежныя, таму Захад, Заходняя Европа іх звязваюць непасрэдна з тымі працэсамі, якія адбываюцца пасля 19 снежня, калі, як вядома, група палітыкаў спрабавала антыканстытуцыйным шляхам захапіць уладу ў Рэспубліцы Беларусь. І зразумела, што і відавочна так развіваецца справа, што будзе дана правая ацэнка гэтых дзеянняў. Ну і гэта правая ацэнка, яна хутчэй за ўсё не супадзе з тым меркаваннем, якое існуе ў пэўных еўрапейскіх сталіцах. І яны ўжо аб гэтым абвясцілі вусамі сваіх прадстаўнікоў, у тым ліку дыпламатычных прадстаўнікоў Мінска, што неазбежныя кропкавыя эканамічныя санкцыі. Я думаю, што афіцыйны Мінск да гэтага ўжо падрыхтаваўся. Маштабных эканамічных санкцыяў не будзе, бо Захад залежыць таксама ад Рэспубліцы Беларусь, тых паставак нафты, якія, нафтапрадуктаў, якія адбываюцца Европу, ад пэўных іншых зносінаў. Таксама яны зацікаўлены, асабліва краіны Балтыі, у тым, каб наша прадукцыя пастаўлялася праз порты, перш праз Клайпецкі, Венспілскі порт. Таксама тут ёсць эканамічныя праекты, напрыклад, у Італіі, у той же Літвы, у некаторых іншых краін. Таму маштабных ніякіх эканамічных санкцый не будзе. Я думаю, што гэты год, магчыма, наступны год, магчыма, да парламенцкіх выбараў, які трошкі раней, гэта будзе год эскалацыі, але пасля магчымых кропкавых эканамічных санкцый гэта фактычна будзе той максімум, ну, хацелася б так спадзявацца, што гэта той максімум эскалацыі, які мы дасягнем, а потым магчыма сітуацыя, хацелася б у гэта таксама верыць, будзе адкручвацца ў больш пазітыўны бок.
Спадар Хігін, вот наконт планаў Беларусі, як яна мяркуе будаваць гэтыя адносіны, я дазволю сябе прывесці дзве цытаты з выступу прэзідэнта перад расійскімі журналістамі 18 сакавіка. Адна цытата. Я Владзіміру Владзімічу адразу сказаў, калі вы думаеце, што мы не будзем выбудоўваць адносіны з Захадам, то памыляецеся, мы будзем з імі выбудоўваць нармальныя адносіны. І другая цытата. З Захадам, з Амерыкай, з імі размаўляць немагчыма і нельга. Нельга з імі размаўляць. Дык вот што вынікае з гэтых двух цытатаў? Якая ўсё ж такі будзе лінія Беларусі? Як можна налажваць з кімсьці нармальныя адносіны, калі размаўляць з ім немагчыма і нельга?
Ну, па-першае, трэба ўлічваць, што сапраўды гэта была пэўная эмацыянальная ацэнка прэзідэнта ў пэўных абставінах, і зразумела, гэта была реакция человека, в адрес якого шуются из некоторых европейских столиц беспадставные обвинувачения. Цена от колейной подставной у международной практики нема таких прецедентов, коли настолько резкие выказывания робятся у адрес пэўнай державы, кіраўніка державы. Коли заходы робят некоторые дипломаты тут в Республике Беларусь, коли есть подставы и доказы того, что некоторые заходные политические силы удельничали в условии антиконституционного захопа влад, у снежні 2010 года, яка ще повинна бути оцінка. Але я лічу, що навіть заява, вона не перекреслює необхідності супрацовництва із Заходом, із Америкою. Це політика. Політика, яка, безумовно, залежить від кроків партнерів. Як я думаю, танго завжди танчить у двох. Тому, коли Європа на гэты момент, яна не пожадала з нами танчыць, наступила там губу, стала у нейкую там третью позицию, то зразумела, Беларусь будзе рабіць пэўныя крокі ў адказ. Але ўсё ж такі мы не такая вялікая краіна, у нас нема тых магчымасцей, якія ёсць у Расіі. Як, напрыклад, напісала адна з чэшскіх газет не так давно, ну, чым Лукашэнка за Путіна. Нават Путін хужэйшы за Лукашэнка, але Расія вялікая дзяржава з ядзернай зброяй, і таму мы не можам нічога супраць яе зрабіць. А Беларусь гэта невялікая 10-мільённая краіна, і таму мы жадаем і таго, ці не жадаем, мы павінны развіваць вось гэты дыялог з Захадам нават у тых неспрыяльных палітычных умовах, якія існуюць. Але зразумела, ёсць і псіхалагічны клімат, ёсць і эмацыянальная атмасфера, і гэта трэба ўлічваць нават у палітычных адносінах.
Светлана, вось тут сапраўды ўзнікае такая праблема магчыма ўзаемнага неразумення, магчыма якраз наадварот дакладнага разумення. Вось у 2008 годзе, калі толькі пачаўся працэс нармалізацыі адносін Беларусі з Еўропай, так выглядала, што фактычная умова гэтага працэсу гэта адсутнасць палітвязняў. Вот як толькі былі вызволены апошнія, уключна з Казулінам, фактычна ўжо пачалося супрацоўніцтва. І вось магчыма жорсткасць заходняй рэакцыі тлумачыцца не столькі нават вот вынікамі выбараў і не столькі нават самім па сабе фактам рэпрэсій, бо такое бывае ў розных краінах. Але ў такой сітуацыі, што мы дамовіліся, а дамова была парушана. Але магчыма, ну вось тут спадар Гігін аперуе катэгорыі, значыць, антыканстытуцыйнага пераварота. Магчыма, сапраўды вось Александр Лукашэнка палічыў, што Захадам, так бы мовіць, дамовіліся, што мы зробім пэўны антураж прэзідэнцкіх выбараў, ну і все будзе прызнанне, а тут вот, маўляў, арганізавалі мне вот такой пераварот. Ну так та, ребята, і палучыць. Адсюль, магчыма, і вынікаюць вот это, што дык яны падманулі, з імі справы нельзя мець. Дык вот, на ваш погляд, хто кого подманул?
По-перше, я хочу запытаться у Вадима Гігіна, кого з арыштаваных абвінавачваюць у спробе антыканстытуцыйнага перавароту. Я не ведаю ні пра аднаго з тых, хто знаходзіцца за кратамі, ці ўжо асуджаны быў, што было прад'яўлена такое абвінавачванне. Таму я вось хачу пачуць ад Вадзіма, хто гэта, пра каго ідзе размова. Я думаю, што тут у гэтым і крыецца адказ. Бо, на мой погляд, вось такія заявы Александра Лукашэнка, якія здаюцца нелагічнымі, мы будзем сябраваць, але як з імі размаўляць, яны сведчаць пра тое, што пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з'явілася разуменне, што не можа быць эканамічнага супрацоўніцтва без нейкіх палітычных умоў з боку Захада. Магчыма, такая ілюзія была. Магчыма, была ілюзія, што ну, неяк там стерпіцца, злюбіцца, эканамічныя выгоды стануць галоўным матывам для Захада і для Европы, каб закрываць вочы на некія палітычныя моманты, якія адбываюцца ў нашай краіне. Але зараз ёсць ужо разуменне, што так не адбылося і так, напэўна, не будзе ў бліжэйшай будучыні. І таму Александр Лукашэнка, шчыра кажучы, не ведае, што рабіць. З аднаго боку, ён разумее, што супрацоўніцтва патрэбна, і ў першую чаргу патрэбна менавіта нашай краіне, бо мы, зразумела, больш зацікаўлены ў добрых стасунках са Злучанымі Штатамі Амерыкі ці з багатымі еўрапейскімі дзяржавамі, чым яны з намі. Для нас гэта валюта, якой зараз, па-першае, менавіта зараз вельмі не хапае нашай эканоміцы, і калі будуць адкрытыя еўрапейскія рынкі, то для Беларусі гэта толькі вялікі плюс. Але вось такого разумения, что нормальные экономичные стосунки могут быть только при умове нормальных политичных поводинов, поводинов у тих рамках, якія приняты в Европе, якія продекларованы в Европе як каштовности. Вот это разумение, на мой погляд, покуль не дае Александру Лукашенко такого права сказать, як конкретно будут развиваться наши отношения дальнейших и у дальнейшем с Заходом и с кем мы урешті решт будем сябраваць. Для нормализации усёй гэтай ситуации, на мой погляд, вельми добрая выйсце гэта международное расследование подзей, якія адбыліся. Была спроба антиконституційного захвату улады, ці не была? Что сапраўды адбывалася каля дома ўраду? Нехай высветліць міжнародная комиссия з удзелам, зразумела, беларускіх экспертаў. Мне здаецца, что гэта вельми добрае рашэнне, калі ніхто нікому не скажа, что вы нас подманули, вы там нешта не так падалі і не так гаворыце, не тую інфармацыю, да і СМІ і так далі.
Господин Архігін, я даю вам магчымасць адказаць на тезы Светланы, ну і адказаць на яе пытанне, а каго ў антыканстытуцыйным перавароце абвінавачваюць?
Ну, дзякую Богу, што акцыя незаконная, якая была ўвечары 19 снежня, была часова спынена, і сапраўды да ўсіх гэтых далейшых дзеянняў, да расколу грамадства, да правакаванне нейкага грамадскага супрацьстаяння справа не пайшла. Але стварэнне нейкага незразумелага незаконнага ўраду, масавы беспарад, яны ж вядома, не робіцца проста так. Вось сабраліся нейкія людзі, тады мы должны адказаць на пытанне. Усе тыя кандыдаты і палітыкі, якія ўдзельнічалі ў гэтых акцыях, яны клоуны, якія не адказваюць за свае дзеянні. Калі адказваюць за свае дзеянні, то была пэўная мэта. Мэта яна была агучана на плошчы на адной, на другой не адзін раз. Гэта насуперак вынікам галасавання, адхілення дзейнага прэзідэнта ўлады, захоп гэтай улады, стварэння свайго ўраду і гэтак далей. Другая справа, яшчэ раз падкрэслю, што гэтая акцыя была своечасова спынена. Я са многімі тэзісамі Светланы пагаджуся аб тым, што нам найперш неабходна супрацоўніцтва з Захадам, але ў адных усё ж такі паспрачаюся. Магчыма, Александр Лукашэнка ведаеце, не ведае, што рабіць з Захадам, але ў Захада няма плану дзеянняў, конкретного плану дзеяння у адносінах да Беларусі. Бо і ў Брусэлі, і ў астатніх еўрапейскіх сталіцах, у Мінскі выдатна для сябе разумеюць, што асноўная мэта Захаду – гэта адхіленне Александра Лукашэнка ад улады і дэмантаж той палітычнай, сацыяльна-эканамічнай сістэмы, якая пабудавана ў Рэспубліцы Беларусь. Гэта не сакрэт, і не было гэта сакрэтам, нават калі развівалася ось гэта некая паляпшэнне адносінаў, пачынаючы з 2008 года. Все гэта выдатна для сябе разумелі, і таму гэта стварала ось такі не зусім спрыяльны псіхалагічны клімат нават у лепшыя часы супрацоўніцтва Беларусі і Захаду ў 2009-2010 годах. Таму ось гэта перманентная мэта, якая існуе ў заходніх дзяржавах, яна сапраўды паўплывае, негатыўна паўплывае на нашыя двухбаковыя адносіны.
Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля напамінаў пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» тэмы дня. Трое удзельнікаў менскай акцыі з нагоды Дня волі пакараныя адміністрацыйнымі арыштамі. Ірыну Губскую асудзілі на трое сутак, Віктара Івашкевіча на 10, а Міколу Дзімідзенку на 15. У Магілёве на 7 сутак арышту асудзілі затрыманага ў пятніцу тамтэйшага журналіста, пазаштатнага карэспандэнта інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Уладзіміра Лапцэвіча. Партыя БНФ заклікае міністра ўнутраных справаў Анатоля Куляшова падаць у адстаўку. Вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі адмовіў газеце «Народная воля» ў задавальненні пазову да Міністэрства інфармацыі. «Народная воля» прасіла суд прызнаць несапраўдным папярэджання, вынесенае Мінінфармам. Канцэрты гурту «Ляпіс Трубяцкой», запланаваныя на 1 і 2 красавіка ў менскім клубе «Рэактар», адмененыя.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – эскалация конфликту помеж Менском и Брюсселем. Перспективы и наступствы. Светлана, вы задоволены отказом Вадима?
Ну, не совсем, бо коли спроба перевороту была, то это криминальное злочинство и повинно быть возбуждена ответная криминальная справа. Калі спробы не было, то і справы няма. Але што тычыцца апошніх выказванняў Вадзіма Агігіна, я тут таксама хачу сваю думку выказаць. Як мне падаецца, сапраўды вельмі доўга на Захадзе існавала такая ідэя, што Александр Лукашэнка павінен пакінуць сваю пасаду проста таму, што гэта не прынята ў цывілізаваным грамадстве, каб адзін чалавек так доўга займаў пасаду прэзідэнта. Але напярэдадні гэтых выбараў прэзідэнцкіх, як мне падаецца, такі пункт гледжання быў зменены. І Захад выступаў за тое, нехай Лукашэнка застаецца, але хай ён чэсна выйграе гэтыя прэзідэнцкія выбары, прадэманструе нам, назіральнікам АБСЕ, што гэта такая сапраўдная перамога, і мы пагадзімся. Калі яго любіць беларускі народ, хай застаецца беларускім прэзідэнтам. І вось гэтага беларускія ўлады зрабіць не здолелі. І таму, сапраўды, зараз нема нікага такога канкрэтнага плану у Еўропы, у Захада ў цэлым, па тым, як паводзіць сябе з Беларусію, якая павінна быць далейшая стратэгія. Бо і канфрантацыйная стратэгія не дала выніку, але і такая стратэгія пагадзіцца з існуючай сітуацыяй таксама не дала выніку. Пераступаць праз свае каштоўнасці яны таксама не могуць. І таму вось усе размовы, якія зараз вядуцца, яны вядуцца ўвогуле толькі пра падтрымку там трэцяга сектара, палітычных партій, развіццё грамадзянскай супольнасці, але я не думаю, што гэта вось такая поўная стратэгія. Гэта толькі адна частка, якая для заходніх экспертаў бясспрэчная. А вось што сапраўды, як далей сябе паводзіць з Беларусю як з дзяржавай і з афіцыйнымі асобамі нашай краіны, я думаю, што сапраўды такога адназначнага рашэння пакуль няма.
Я думаю, што варта працягнуць размову пра ролю, так бы мовіць, трэцяга, які радуецца. Я маю на ўвазе Расію. Ці згодны вы з меркаваннем, што вось такая рэакцыя Захаду на беларускія выбары, на той, што адбылося пасля іх, фактычна зрабіла Беларусь безабароннай перад ціскам Москвы. Прыхільнікі такога пункту гледжання прыгадваюць, напрыклад, і стварэнне холдынгу з удзелам МАЗа, пераход на расійскае мыта на імпартныя аўтамабілі з 1 ліпеня, згода на расійскі праект АЭС на расійскіх, так выглядае, умовах, просьбы аб крэдытах, накіраваныя менавіта Расіі ці структурам, турам, дзе дамінуе Расія. Вось все это на погляд тых, хто лічыць, што вот Беларусь асталась безабароннай, што это все тое самае накланенне Беларусі, якога так хацеў пазбегнуць Александр Лукашэнка. А можа, это просто працэс гарманічнай, раўнапраўнай інтэграцыі. А Светлана, як вы думаеце?
Я думаю, што сапраўды наша сітуацыя пасля 19 снежня у стасунках з Расіяй значна пагоршылася. У тым сэнсе, што значна знізіліся стаўкі. Калі ты залежыш ад аднаго партнёра, калі ты залежыш ад аднаго пакупніка, то зразумела, і цэны будуць меншымі, і умовы у нейкіх перамовах будуць горшымі і так далей. Гэта было спланавана заранёў, ці гэта адбылося з-за глупства сілавікоў тут у Мінску. Гэта вось такое вялікае пытанне, на які, мне здаецца, дасць адказ толькі гісторыя. Сёння мы адказу на яго ні ў якім разе не знойдзем. Але па выніку таго, што адбылося, сапраўды, Беларусь у стасунках з Расіяй адчувае сябе значна горай, чым у перыяд, калі ў нас быў дыялог з Еўропай і з Захадам.
Гаспадар Гігін, а вы згодны? Можна ж сказаць, што у гэтым годзе па газу дамовіліся, па нафці дамовіліся, ні скандалаў, ні адключэнняў няма, інфармацыйных войнаў няма. Дык можа і няма такой ужо какой-то большай залежнасці ад Расіі, чым яна была да 19 снежня?
Разумееце, што большасць тых эканамічных праектаў, якія вы агучылі, яны былі спланаваны яшчэ да выбору непасрэдна. Гэта было вядома ўжо і па будаўніцтву АЭС. Ўжо былі пэўныя праекты і рыхтаваліся для гэтага. Ішлі перамовы датычна МАЗу і КАМАЗу. Там былі свае асаблівасці, свае складанасці. І па большасці іншых праектах, бо, на жаль, нават у бліжэйшай перспектыве заходнія інвестары, яны бы не перакрывалі ось тых магчымых грошы, якія мы можам атрымаць ад нашага ўсходняга суседа, можам атрымаць ад тых інтэграцыйных праектаў, якія ў нас існуюць, гэта таможаны Союз, и это Евразес, безумовно. И той антикризисный фонд, який Евразес ён існує, и заявка была подана еще на первые дни этих выборов, и перемоги готовились. Нічого такого принципово нового тут не відбулося. І Олександр Лукашенко, він на самій речі не змінив ніяку риторику. Він, президент підкреслив і напередодні виборів, що від курсу інтеграції з Росією ніхто не відмовляється. Я би хотів звернути вашу увагу на те, що навіть у найгірші часи нашого супрацовництва з Росією, коли справді були ці війни, коли були ніякі безглузді заяви з боку різних чиновників, і вони, ми не відмовилися, ні ми, ні Росія, від виконання ні одного інтеграційного обов'язательства. Своїх обов'язків. Тому гэты курс, який проводився всі останні 17 років, я не бачу тут певних змін чи нахилень. Інше, що ситуація у самой Росії міняється. Ось гэты спрэчки, які узнікли поміж президентом і прем'єром Путіним, фактичним лідером Росії, і той, що опошній час психологічний клімат, і я так розумію, взаєморозуміння поміж білоруським керівництвом і самим Путіним, і оно пішлося. Ось гэта створює нову ситуацію, створює нову конфігурацію в гэтых адносінах, як буде розвиватися, це треба назирати. Але, безумовно, ось така політика Заходу і політика, до речі, не тільки в відносинах до Білорусі, але відсутність якогось плану і в відносинах до Молдови, відсутність певного плану в відносинах до України. Взагалі, ось до цієї простори, яка програми усходнього партнерства, то, що ми не бачимо ні одного реального кроку у цього усходнього партнерства. Ось це ніка аморфність у відносинах до бувших Совєтських республік, і вона, безумовно, приводить до взмацнення позиції Росії тут. Лєві, як відомо, у Росії жорсткість законів, вона скасовується їх необов'язковим виконанням, так само і імперські амбіції Росії, які відовочно вельми великі, і вони у певному сенсі нівелюються ось такою так само вельми аморфною і вельми непослідовною політикою, яку проводить сама Москва. Що створює для нас шанс, до речі?
Спадаргін, уже тут ваш прогноз, вот эта ситуація конфлікта, такої малої холодної війни Білорусі з Європою. Ви самі сказали, що у Росії є імперські інтенції. Наскільки далеко може зайти Росія і наскільки шмат бути вимушена заступити Білорусь? Це Олександр Лукашенко такий моцний лідер, що йому все ні по чом, там ці економічні розклади. Як політик, він все одно виграє.
Ну, безумовно. Як би там слухачі Радіо Свобода не ставилися до самого Олександра Лукашенка, треба влічити, що це вельми така яскрава фігура політична, чоловік з великим політичним опитом, який не раз уже проходив про вельми складані ситуации в отношениях с разными партнерами. И, безумовно, он полными рысами такого неординарного политика, неординарного лидера. Але не только это. Что тычется России, то мы вступили в такую вельми, вельми своесобливый период в российской политике, коли началась борьба за отель президента, коли почалася боротьба за то, хто буде керувати Росією наступні 6 років після виборів 2012 року. І ще раз підкреслюю, тут вельми така цікава назирається зараз конфігурація. Гульня гэта поміж Путіним і Медведєм, або гэта справді певна суперечність. А до гэтага буде залежить і тая позиція, яку займе Росія. Тому що для нас саме небезпечне – гэта не некі там імперські амбіції Росії чи нешта ще. Гэта вже бачили не раз і можемо гэтаму супрацьстаяти. А гэта калі сапраўды Росія дамовіцца ці некі новы пакт там Молотова-Рыбентропа или Эштона Медведева, я не знаю, як його назваць, Бароза Путіна или што, яшчэ нешта па падзелу вось гэтай геапалітычнай прасторы былых Советских республик. Это будет вельми небезпечно, не только для нас, але и для Украины, и для інших республик. Но, на мой погляд, до этого не готова Европа, и она больше готова, это показали опошние годы, до того, как идти на певные соступки, на вот этом своим каштовностям, какие худшие мифы, чем и выпрацовывать такую реал-политик, реалистичную политику в одной до своих партнеров только из одной меты, как не допустить вот этого взмоснения позиций России на былой постсоветской просторы, тем более, что это та политика, которая выходит из Соединенных Штатов Америки, а мы бачим на вот политической ситуации, что ни одно больше-меньше значное внешнеполитическое решение Европа не прямая консультации с Вашингтоном. От позиции Вашингтона так само будет шмат залежить. Але, коли коротко сказать, то год-два, саправды, это будет вельми такая сустракаться, нават жорсткая канфрантацыя паміж афіцыйным Мінскам і Еўрасаюзам. У той жа час куларна будуць весціся пэўныя аб узаемных саступках. Будзе выпрацоўвацца пэўны план, праграма, пакуль там патаемны, дыпламатычны выйсце з гэтай сітуацыі. Я думаю, што гэты план ўжо выпрацоўваецца. І потым будуць зроблены крокі, якія прывядуць таму, каб сітуацыю, калі не зрабіць нават лепшай, чым яна была да 19 снежня 2010 года, то хаця б вярнуцца на тыя пазіцыі, якія займалі бакі на той час.
Светлана, перспектыва прэзідэнцкіх выбараў Расіі, як яна ўплывае на вось гэтыя магчымасці Расіі, на планы Расіі адносна Беларусі?
Я думаю, што ў першую чаргу гэта будзе перыяд прагматычнага супрацоўніцтва. Бо гэта апошнія гады, калі Расія яшчэ не пабудавала свае нафтаправоды і газаправоды ў абыход Беларусі. І калі ад Беларусі яшчэ нешта залежыць. Я пагаджуся з Вадзімам, што бліжэйшы там год-два Расія проста не зможа нейкія такія сур'ёзныя захады эканамічныя прадпрымаць у адносінах да Беларусі. Яна мае магчымасць даць 6 мільярдаў долараў на АЭС альбо 9 мільярдаў, даць крэдыт там 3 мільярды на падтрымку нашага бюджэта, альбо не даць гэты крэдыт. Выкупляць МАЗ за грошы, альбо вымусіць Беларусь, каб яна аддала яго бясплатна за там нейкі міфічны пакет акцый. Гандлявацца на конт нашых нафтаперапрацоўчых заводах. Я думаю, што менавіта гэтыя аспекты будуць галоўныя ў бліжэйшыя гады. Александр Лукашэнка ў Расіі гуляе на палітычным полі камуністаў патрыятычнага блоку, там не буду всіх там іх пералічваць, але ён не на полі Пуціна і не на полі Мядзведзева гуляе, і яны, як я разумею, па дзяржаўных расійскіх СМІ таксама не спрабуюць яго зацягнуць на сваю плясу.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі рэдактар часопісу «Беларуская думка» Вадзім Гігін і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце ў эфіры «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Тэму сённяшняга выпуску. Па якіх календарах мы жывем і чаму ў афіцыйным календары «Родны край» няма дня волі 25 сакавіка? Развагі літаратуразнаўцы Язэпа Янушкевіча. У кнігарні «Свабоды» дырэктарка Дзяржаўнага архіва літаратуры і мастацтва Ганна Зафартыка прадставіць збор твораў Адама Баварэкі ў двух тамах, а ў другой частцы перадачы, як звычайна, агляд вершаў на «Свабоду». Пачынаем наш выпуск. Дзень волі, які беларусы адзначаюць 25 сакавіка, не трапіў у пералік святочных датаў, пазначаных у афіцыйным беларускім календары «Родны край», выдадзеным на замову Міністэрства інфармацыі. А якія святы чыноўнікі прапануюць адзначаць беларускаму народу? У рубрыцы «Сам насам з часам» актуальнае інтэрв'ю з літаратуразнаўцам Язэпам Янушкевічам. Язэп, я памятаю ці не адзінкавы выпадак, калі дзень волі 25 сакавіка быў адзначаны на дзяржаўным узроўні. Гэта было 75-годзе БНР у Белдзяржфілармоніі з удзелам першай асобы дзяржавы Станіслава Шушкевіча. Як на тваю думку, што страчвае Рэспубліка Беларусі, фактычна ігнаруючы гэты дзень?
Вось бачыш, я сам добра памятаю той сакавіцкі дзень 1993 года з той урачыстай атмасферай у філармоніі. Відаць, гэтаму паспрыяла не толькі сама знаменальная падзея, але тое, што я сядзеў ці не ў адным шэрагу з тагачасным старшынёй Беларускай народнай і рэспублікі маім чёскам Языпам Сажычам. Абсалютна здавалася ў той час, што гэтая дата ўжо будзе вернутая ў наш нацыянальны календар і назаўсёды. Ігнаруючы 25 сакавіка, наш народ страчвае сваю нацыянальную памяць.
Сёння выходзіць безліч самых розных календароў, але афіцыйны пад назвай «Родны край», выдадзены дзяржаўным выдавецтвам «Беларусь», ці не адзін, які з'яўляецца настольным і для дырэктара Дома культуры, і для рэдактара абласной ці раённай газеты, і для бібліятэкара. «Родны край 2011». Якое ўражанне ён на цябе зрабіў?
Ён як бы страчвае свае пазіцыі і сваё і прызначэнне. Зноў жа, мне добра памятаецца той перыяд, калі ён пачаў выходзіць, а гэта быў ці не 90-ты, хай сабе і 91-ы год. Памятаю, што яны былі і любымымі календарамі не толькі і для нас, але нават і для нашых і бацькоў. Поўня нашых дат, яна не цалкам адлюстроўваецца ў тых календарах. Ці гэта ёсць нейкая самацэнзура, ці гэта ёсць боязнь, але для дзяржаўных выданняў такое недаравальна.
Язэпа, ці ёсць некая логіка ў падборы датаў і святаў у родным краі? Што забываецца, а што наадварот афішуецца?
Калі юбілеямі прызначана лічыць, ну, бадай што кожнае дзесяцігоддзе да стагоддзя, калі людзі жывыя, і 50 гадоў, і 60 гадоў, і 75-годдзе, і гэтак далей, то, скажам, адзначаюцца 105-годдзе, скажам, некіх шараговых архітэктараў, мастакоў, нібыта і пісьменнікаў, а забываюцца такія даты, як 90-годдзе Мікола Ермаловича, 80-годдзе Ніла Сымоновича Гілевіча, 80 гадоў ягонаму ж і паплечніку Анатолію Вярцінскаму, 75-годдзе выдатнага сучаснага паэта Геннадзя Бураўкіна.
З часоў нашай нівы беларускія календары, як правіла, змяшчалі і літаратурныя творы. Не парушае гэтую традыцыю і родны край. Што ты можаш сказаць пра тыя паэтычныя творы, якія змешчаныя ў сёлетнім календары?
Не хочаш і называць і прозвішчаў тых, і нібыта пісьменнікаў ці паэтаў гэтак званага і дзіцячага і накірунку, я хачу сказаць, што прывабнасць, культурная, мастацкая каштоўнасць такіх выданняў збеднена да нуля. Неяк і не запала мне аніводнага твора, які б ускалыхнуў бы маю душу. А прыгадаю, што, скажам, у мінулым стагоддзі у такіх вось самых календарах толькі паўночна-заходняга краю хацелі друкаваць перліну нашай літаратуры, драматургіі, пінскую шляхту Дуніна Марцінкевіча, якая была цэнзурай забаронена.
Язэп, сярод календарных навінак летась з'явіўся ў нас і календар, на якім аголеныя беларускія пісьменнікі, пераважна маладыя. Здаецца, іх нават ужо два, мужчынскі і жаночы календары. Іх выдаўцы і іх удзельнікі тлумачаць, што так яны прапагандуюць беларускую літаратуру. Якое твое стаўленне да гэткай прапаганды?
Калі ты пісьменнік, калі ты творца, мастак, калі ты кампазітар, найлепшай тваёй прапагандай з'яўляецца публікацыя або агучванне тваіх жа ж твораў, народжаных табою. Аголены торсці, аголенае цела, і яно не можа застацца і не мае таких адносін да духовнай культуры, як тое, што нараджаецца самім творцам.
Першая квадра 2011 года ўжо пражытая. Якія даты, якія юбілеі нам варта не забыць цягам пазасталых 9 месяцаў?
Варта было б сёлета адзначыць 150-годдзі Магдалены Радзівіл, Ігната Буйніцкага, Мар'яна Здзяхоўскага. З уваг факталагічнага зместу хацелася б сказаць, каб укладальнік, а яна ж і рэдактар выдання Алена Шагун, уважлівей ставілася да перапісвання былых і юбілеяў. Калі ж укладальнік адначасова з'яўляецца і рэдактарам выдання, што яскрава пазначана на апошняй старонцы календара «Родны край» на 2011 год, ведаю і па сабе, што гэта не спрыяе, не можа пазбавіць выдання ад памылак.
Гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч быў госцем рубрыкі «Сам насам з часам» у нашым доме літаратара. Пры мікрафоне Міхась Скобла, далей у нашай перадачы «Кнігарня свабоды». Адам Бабарэка быў адной з самых яркіх постацяў у беларускай літаратуры 20-х гадоў. Стваральнік і ідэолях літаб'яднання ўзвышша, ён быў арыштаваны ў 1930 годзе і так і не вярнуўся з гулагу. А яго творчая спадчына прыйшла да чытача толькі цяпер. Фундаментальны збор твораў у двух тамах выдаў Інстытут беларусістыкі ў Вільні. Са мной у студыі укладальніца двухтомавіка, дырэктарка Дзяржаўнага архіва літаратуры і мастацтва Ганна Запартыка. Спадарня Ганна, ваша праца ўражвае. Агулам у двух тамах 1650 старонак, грунтоўныя каментары, унікальныя, невядомыя фотаздымкі. Вось я гартаю першы том, я раз-пораз бачу пад тэкстамі. Друкуецца ўпершыню. Скажыце, а колькі ўвогуле тэкстаў Адама Бабарэкі ўпершыню апублікавана вамі ў гэтых тамах?
У гэтых двух тамах апублікавана ўпершыню 250 тэкстаў. Гэта і яго філасофскія працы, гэта і літаратуразнаўчыя працы, гэта яго перапіска, гэта дакументы, звязаныя з яго жыццём у высылцы, гэта яго развагі по многіх пытаннях гісторыі літаратуры і многія іншыя дакументы.
Выданне гэтага двухтомавіка не магло падбыцца без належнай захаванасці архіва Бабарэкі. Хто яго перахоўваў усе гэтыя гады і як ён трапіў да вас?
Архіва Адама Бабарэкі сама па сабе унікальная культурная з'ява ў Беларусі. У такім аб'ёме захаваўся і дзякуючы, зразумела, вялікай падзвіжніцкай працы і вялікай сілы волі яго жонкі Ганны Івановны Бабарэкі, а пасля яго дочак Элеаноры і Алесі, якія дбалі пра яго захаванне, бо ва ўмовах маскоўскай двухпакаёвай кватэры гэта было сапраўдным подзвігам. У 1930 годзе, калі першыню арыштавалі Адама Бабарэку, гэта быў ліпень месяц, зразумела, што забралі тады ўсё. Самае цікавае, што Ганна Івановна не пабаялася змагацца за гэтыя рукапісы, і многае ёй удалося вярнуць. Яна была вельмі рашучай жанчынай і ўвесь час дбала пра спадчыну мужа. Можа, ён нават так сам не звяртаў на гэта такой ўжо пільнай увагі.
Але як гэты архіў трапіў у ваш архіў музея? Я ведаю, што самым непасрэдным чынам да гэтага спрачыніліся вы.
Упершыню я з Алесей Адамаўнай рашылася на тэлефонную размову праз Алексея Константіновича Клаўку, будучы ў Маскве ў красавіку 94 года. Пасля гэтага Алеся Адамаўна прыехала. Я сустракалі на вакзале як дачку нашага слыннага пісьменніка. Нават фільм быў зняты. Я на вакзале атрымала запрашэнне прыехаць у Маскву пасля ўсіх гэтых мерапрыемстваў, канферэнцый, выставы, паездак. І я адразу ж паехала. Вось тады быў прывезены ці не самы большы валізак архіву Адама Бабарэкі ў Мінск.
Спадарня Ганна, давайце трохі паговорым пра саму постаць Адама Бабарэкі. Я адважуся сказаць, што ў яго былі найперш эстэтычныя разыходжанні з савецкай уладай. Вось возьмем адзін факт. Пасля смерці Леніна ў 1924 годзе беларускую паэзію проста захліснула першая хваля бясконцай ленініяны, якая доўжылася да канца 80-х гадоў. І вось Бабарэка чытае вершы на ленінскую тэму і выносіць свой вердыкт. Вобраз Леніна як бога недарэчны і непраўдзівы. Мне здаецца, што напісаўшы гэта, Бабарэка ўжо проста быў асуджаны на гэтыя рэпрэсіі. Як вы мяркуеце?
Ён тады, зразумела ж, пісаў так, як адчуваў увогуле, як можа пісаць, адчуваць, разважаць разумны чалавек. Але ён не прачуваў, што ён робіць першыя крокі да таго, што адбудзецца ў 1930 годзе. Гэта сапраўды так. Тое, што для Адама Бабарэкі не было ідалаў бога ў асобе Леніна, Сталіна, гэта адчуваецца і не проста адчуваецца, а гэта мы явна чытаем у дакументах часоў высылкі пра Сталіна таксама. Ён не здрадзіў сабе, не здрадзіў сваім эстэтычным ідэалам.
Здзіўляе яшчэ і жыццёвы аптымізм Бабарэкі, які ён не губляў нават знаходзячыся ў ссылцы. Гэта асабліва відаць па ягоных лістах. Так у лісце Дубоўку у лістападзе 31 года ён піша: «Ссыльны – гэта ж такая самая дзяржаўная функцыя, як і які-небудзь нарком. Дзяржава не можа абысціся без ссыльных, як і без наркома». Да гэтай пары лічылася, што амаль усе нашы літаратары, якія трапілі ў ссылку, замаўчалі, нічога не пісалі. Прыклад Бабарэкі нам падказвае, што гэта не зусім так.
Сапраўды Бабарэка пісаў, як бачым, многа. І засталіся і апавяданні, і абразкі яго, філасофскія яго працы. На вялікі жаль, вельмі доўга прыйшлося расчытваць гэта ўсё, таму што ўсё ж такі ён пісаў, не думаючы пра вельмі хуткі друк. Тут патрэбен быў з'явіцца яшчэ такі рэдактар, як Віктор Жыбуль, які змог вельмі дакладна прасчытаць усе словы, недапісаныя Адамам Бабарэкам.
І хіба апошняе пытанне, спадарыня Ганна, Адам Бабарэка быў рэабілітаваны яшчэ ў 50-е гады. Чаму ж так сталася, што спадчына Адама Бабарэкі прыходзіць да чытача гэтак запознена?
Кожнаму свой час і кожнаму часу свае выданне. Відаць, прыйшоў час, пачатак стагоддзя, і мы маем такі выдатны, салідны двухтомнік. Застаецца толькі ганарыцца і захапляцца выдатнай постаццю Адама Бабарэкі.
Госцей кнігарні «Свабоды» была Ганна Запартыка, укладальніца двухтомавага збору твораў Адама Бабарэкі. Слухаеце «Дом літаратара». Я, Міхася Скобла, з вами развітваюся. У другой частцы перадачы вас чакае рубрика «Верш на свабоду» і яе вядучая Валянціна Аксак. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» «Тэмы дня». Трое удзельнікаў менскай акцыі з нагоды дня волі пакараныя адміністрацыйнымі арыштамі. Ірыну Губскую асудзілі на трое сутак, Віктара Івашкевіча на 10, а Міколу Дзімідзенку на 15. У Магілёве на 7 сутак арышту асудзілі затрыманага ў пятніцу тамтэйшага журналіста, пазаштатнага карэспандэнта інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Уладзіміра Лапцэвіча. Партыя БНФ заклікае міністра ўнутраных справаў Анатоля Куляшова падаць у адстаўку. Вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі адмовіў газеце «Народная воля» ў задавальненні пазову да Міністэрства інфармацыі. «Народная воля» прасіла суд прызнаць несапраўдным папярэджання, вынесенае Мінінфармам. Канцэрты гурту «Ляпіс Трубяцкой», запланаваныя на 1 і 2 красавіка ў менскім клубе «Рэактар», адмененыя.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6060 і 7270 кілягерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілягерцаў, хваля 49 метраў.
А 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5995 і 7475 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 10 тысяч.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 27 сакавіка.
Выбірайце свабоду.
Хвалях Радыё Свабода. Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Вершаваная пошта пра мінулага тыдня амаль у кожным лісце ці тэлефанаванні на аўтаадказнік закранае дату 25 сакавіка. Аўтары эмацыйна выказваюцца пра жорсткія прысуды апанентам улады напярэдадні Дня волі, пра гвалт над людзьмі, якія хацелі адзначыць свята, прапануюць свае сцэнары усталявання ў краіне нацыянальна-дэмакратычнага ладу. Вось што напісаў пра гэта Язэп Астравецкі.
На мапе Европы есть три краины, Польша, Украина и Белокраина. Три кветки-суседки на квитущей поляне, три сестры по крови у живым стане. З давних часов, як державність повстала, перша назва своєї не міняла. Друга – Київська Русь, тепер Україна. Є суверенною і вольною країною. Третя же з назви не шанцювала. Назву свою цілий час міняла. Кривичите Полесся, де криві дороги, обшари болот не вести до змоги. Литва в переводі – мокре місце. Білорусь по-московську – ніби з одного теста. Та просто мені зрадить, повинно так статися. З тим, що не даремно, треба розвітатися. Край якого народ працавитий і смілий, і має в серцях бел-червоно-белий. Між Москвою і Берліном на широких равнинах у центрі Європи – це країна. Із Мінська до Вільні як рукой подати, тоді шильди і штемпелі будемо міняти. Польща була її заможною країною, гори угля і пшениці на Україні, а біла булка і чорний хліб, і шкварка і чарка у біла країні. А коли все в порядку, і з хлебом не дремно, так що ще цим людям потрібно? Треба кожному з їх, як любому народу, а про чорного хліба, правов і свободу. Це вічна мара у цій країні, яку і назвав я біла країною. А мо не завчасно справлять іменини? За доброю мовою немає країни? Може, це і правда, але на полову. А почнемо ми не з мови, а з назову. Бо йо не для мови є перше потрібним. І в цій справі проведемо референдум. Не треба навіть білетнів старомодних. Є телефони і інтернет свободний. Може, є у кого ще пожадання? Коли ласка, скажіть своє міркування на свободу, для свободи, за нашу і вашу свободу.
Написав Язеп Островецький. Многих авторів обурає роз'єднаність білорусів, які на радость офіційних структур навіть агульнонаціональне свято 25 соковіка не змогли відзначити одиною вуличною акцією. А большиня увогуле тихо сядіть у чаканні, що нехто їм подорить свободу і заможність. Вірш з нагоди нашої сталої мєнської авторки Тетяни Колосової.
А черті все п'ють і скачуть, їм там комфортно в пеклі, і о судьбі не плачуть, і забивають всіх. Кедли. А время летит и мчится, а мы все себе не верим, все ждем, когда за руку нас подведут к заветной двери. Мы все живем и стонем, нам наша жизнь не в радость, мы все по кругу бродим и все даем на жалость. Нас черти с собой утянут туда, где им так комфортно, а мы, как стадо барадов, идем на закладе гордо. Мечтаем все о блаженстве, но кто нам и что обязан? И шагу не в силах сделать, как будто по ноге связан. А черти все пьют и скачут, им там комфортно в пекле. И о судьбе не плачут, и забивают всех кидли.
Тему роз'єднаності білоруських шерагов і абияковості частки громадства до льос України і сугромадян у йой протягує Олександр з Аршанщини.
Ні в природі, ні в народі, нема толку в осяроді. Ми як люди на болоті. Ми не маримо об свободі, абияковість во всім. Абияковість во владі, у КГБ і у спецназі. Абияковість в громадстві і колгасній господарці. Навіть і до родної мови, абияковості мора. Іде свобода крок за кроком. Каб нам її оборонити, збиратися треба на день волі, каб абияковість спинити.
Не обійшли увагою наші автори і розкол у шерагах опозиції і нездольність її лідерів повести за собою активну частку громадства.
Раней водил ты в бой хоругви, а зараз бавишь час в кавярне. Тепер расколот ты похмурный, и фронт расколот на ахвяры. Тепер же голос твой дрыготкий не шаста нам дає примач. За то, что забыт народом, загадь ты народ пробач.
Виснови авторов з гэтай ситуації однозначные. Раз'єднаний народ не здольний оборонить національные и человечие каштовности, чим на повницу користається улада.
Мы, гаротные белорусы, веками живем, под неволей примусом. У нашим покрюдженим краї умови надто особує. Гэта з дзеті уладов над невінною особою.
Протягуємо програму «Дом літератора». Ви слухаєте огляд «Вершов на свободу». При мікрофоні Валентина Аксак. Влада у Беларуси не обмежеванная ни законом, ни моралью. а таму не нясе адказнасці нават за самыя бесчалавечныя ўчынкі. Знікненне адных лідараў апазіцыі і катаванні за турэмнымі кратамі другіх, доўгатэрміновыя прысуды зняволення ўдзельнікам мірных акцый пратэсту стала жахлівай беларускай штодзённасцю. Пра што творы многіх нашых аўтараў. Вось адзін з іх.
Беларусь моя, свобода, как светла, ты высока, но тиран к тебе забрался и свободу всю забрал. Он диктатор, он барон, много счастья нам принес. И где же люди подевались, и где могилы их остались? Кто оплакать их пришел, даже жди меня их не нашел.
Жорсткасць сённяшняй улады ў Беларусі нашы аўтары параўноўваюць з дзеяннямі рымскага сенатара Марка Юнія Брута, які ў імкненні да ўлады забіў шмат каго з тых, хто паўстаў на ягоным шляху, улучна з імператарам Цэзарам. Некаторыя ж аўтары, як прыкладам Гаўрыла з Пружанщыны, прымерваюць на сябе вобраз Цэзара-забойцы. Чытаю. Я не вагаюся, сустрэўшы яго, мекну абухам ладна, хай варожыць, хто хоча, хоць год, быў ён высакародны бастард ці байстручок калядны. Ці ж мог я стрымаць трымценне рук, што прагнулі перамогі, зваліўся ён, як гаўно на брук, над не торгнулі ногі. Што потым было, які быў суд, гісторыя мяне апраўдае, суддзі рассудзілі. Брут, гэта пасада такая, я не герой, я загнаны быў у кут, ворагаў цэлая зграя, але на свеце ёсць праўда, а брут, гэта ж пасада такая, напісаў Гаўрыла з Пружанщыны. Брутальнасцю перапоўнены і твор Алеся Мары, жанр якога аўтар пазначыў як казка-быль. Казка даўгая, таму мы прапануем вам паслухаць толькі яе фінал.
Вось Мітюк Мітрахван, цар і хан на прастоле, круціць вусы ўгару аж да самая столі, чылі царская б'е нізка-нізка паклоны, гэта ўсё Мітюка аднаполыя клоны, дзеўкі круцяць клубы, стрыптыз-шоу для хана, і ансамбль браткі лашчыць вуха пахана. Спланавалі жыццё Соня Злоева, Глоба, экстрасэнс, сэнсы судьбы найвышэйшыя пробы. Толькі нешта чамусь, штосьці сэрцу трывожна, чэлі звіваў, а ніяк, як тады ўжо не можна. Царскі трон, што хамут, падкасіў небараку. Пасядзі так паўдня, на хакей паўзіракам. Яшчэ б можна пажыць, аднім міма галопам. А на плошчы народ, ненавісныя опы, дэмагогі, врагі са сваімі сцягамі, супраць іх ціха космонавты з ментамі, баявы арсенал, так бы мовіць, апора, пеленгуе званкі гэбэнтура кантора. МТС і Велком рапартуюць у Вішна, все как есть, так і есть. Мантры лье БТ Кришна. Операція І, шлях дадому, няврада, фарміруеш іх ты, генерал боятрада. Мітька у бункер залез, не відаць Мітрахвана, а на площі кулеш за цара і за пана. Кадры гвалту, напад панеслі з інтернета, ніби спас на крыві білі жорстка паэта. Недаверкі змелі. Пахан проста шалее. Б'юць Ірыну хваліб і скруцілі Андрэя. Усхадзіўся пасля. Звяз Европы, парлямант. А мецяй на весь свет ушчыніў крыкі лямант. Не аддам. Зашчышчу сваю ладу, карону. Мне выбраў народ. Буду з ім я даскону. Было гэта тады, калі рашкіны фаны прысылалі ганцоў падтрымаць Мітрахвана. Што было, не сплыло. Хвіларэты, кірылы, фіміям пахану незамарна курылі. Сотні людцу згубіў, пасадзіў хан за краты і крычаў, і хрыпеў. Яны ўсе вінаваты. Тут бы і казцы канец. Адна толькі прычына не забыць. Ёсць яшчэ гераіня-дзяўчына. Дзеўка жар, Жанна Д'Арк, Бадунова Палута, закончение мое позитивное и круто. Героиню зовут просто Вольга, Вальжина, и накличе на сход, а за ею дружина. Звон свободы гучить с Гомуля, Слуцка, Деліди. Дечуки на подбор, мают гострые диды. Митрохвана везут не в Варшаву, не в Прагу, на простки, не у Дрозды, а на лаву Гагу. А на площі стягують. Площа зновку гуде, ідуть люди навече, як Христос по воде.
Алесь Мара читав фінал своєї казки «Былі». Йою ми завершаємо огляд віршів на свободу, які ми отримали на поштову скринку 111, наш електронний адрес і прослухали на телефоні автоотказнику радіо. Пишіть і досилайте свої вірші на свободу, про свободу, діля свободи. А сьогоднішня програма «Дом літератора» завершається. З вами були Михась Скобла, який представляв новини білоруського літературного життя, і Валентина Аксак з оглядом віршів на свободу.
Раніца зі свободою.
Свіжі новини, прогноз надвор'я, актуальний репортаж.
Гутерка з гостем, ваші дзвінки.
Живий ефір від понеділка до п'ятниці.
О 7:00.
Енергія свободи на цілий день.
Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.